ผู้จัดทำดัชนีหุ้นดาวโจนส์ Industrial Average ของสหรัฐประกาศปรับเปลี่ยนตัวบริษัท3บริษัทที่ใช้คำนวณดัชนีนี้ผู้จัดทำดัชนีจะถอดบริษัทคอมพิวเตอร์ Hewlett-Packard ธนาคาร Bank of America และบริษัทอลูมิเนียมอัลคอออกจากดาวโจนส์และจะเพิ่มบริษัทเครื่องกีฬาไนกี้ธนาคารวานิชธนกิจโกลแมนแซกและบริษัทบัตรเครดิตวีซ่ามาแทนที่ครับผู้จัดทำให้เหตุผลในการถอดบริษัทสำคัญ3แห่งออกจากดาวโจนส์ว่าเพื่อสะท้อนราคาหุ้นที่ลดต่ำลงของบริษัทเหล่านั้นรวมทั้งความต้องการในการเพิ่มความหลากหลายของบริษัทในดัชนีดาวโจนส์ Industrial Average ครับยังอยู่ที่สหรัฐนะครับโดนัลด์ทรัมป์นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่โด่งดังจากรายการ Reality TV The Apprentice ของเขาประกาศวันอังคารว่าจะสร้างโรงแรมหรูใจกลางกรุงวอชิงตันโดยจะเปลี่ยนโฉมสถานที่สำคัญในนครหลวงของสหรัฐซึ่งก็คือตึกโอโพสออฟฟิศซึ่งอยู่ระหว่างทำเนียบขาวและรัฐสภาอเมริกันในโครงการนี้เขาจะเรียกโครงการนี้ว่าทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลโฮเทลซึ่งการก่อสร้างนั้นคาดว่าจะเริ่มขึ้นในต้นปีหน้าและน่าจะเปิดโรงแรมได้ในอีก3ปีจากนี้ครับไปกันที่แอฟริกาใต้นะครับซึ่งขณะนี้เป็นฤดูผละงานประท้วงคนงานอุตสาหกรรมบริการรถยนต์ในแอฟริกาใต้ได้เริ่มผละงานประท้วงเพื่อเรียกร้องค่าแรงเพิ่มขึ้น3ดอลลาร์ต่อชั่วโมงสำหรับคนงานที่รับค่าจ้างรายชั่วโมงและต้องการให้มีการขึ้นค่าแรงอย่างน้อย 10% สำหรับลูกจ้างกินเงินเดือนทั้งนี้คนงานภาคบริการรถยนต์นั้นมีราว 300,000 คนนะครับการผละงานประท้วงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการหยุดงานของคนงานบริษัทผลิตรถยนต์เพื่อขอค่าแรงเพิ่มเช่นกันครับและปิดท้ายด้วยข่าวที่หลายคนรอคอยนะครับ Apple เปิดตัวโทรศัพท์ iPhone 2รุ่นพร้อมๆกันตามคาดทิมคุก CEO ของ Apple นำทีมผู้บริหารเผยโฉม iPhone 5C และ 5S วันนี้ที่งานแถลงข่าวที่เมืองคิวเปอร์ติโนรัฐแคลิฟอร์เนียรุ่น 5C นั้นเป็นสมาร์ทโฟนที่มีหลายสีให้เลือกทำด้วยพลาสติกชนิดพิเศษและ Apple บอกว่ารุ่นนี้เป็นการนำข้อดีต่างๆจาก iPhone 5มารวมกันและเพิ่มความสามารถในการทำงานของซอฟต์แวร์ด้วยบริษัทโนเกียที่ทำสมาร์ทโฟนสีสันสดใสเช่นกันเขียนลง Twitter กระเซ้า iPhone 5C ว่าการลอกเลียนแบบนั้นเป็นรูปแบบของการยกย่องที่ยอดเยี่ยมที่สุดนักวิเคราะห์หลายคนมองว่าiPhone 5C ที่ราคาถูกกว่า 5S น่าจะดึงลูกค้าในตลาดใหญ่ๆเช่นจีนที่มีฐานลูกค้ารายได้ปานกลางจำนวนมากสำหรับ iPhone 5S ที่เปิดตัวในวันนี้เช่นกันยังคงรักษารูปลักษณ์ที่เรียบหรูเหมือนเดิมพร้อมด้วยระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนั้นยังมีสีทองให้เลือกเพิ่มจากสีดำและสีขาวด้วยนะครับและที่แปลกใหม่ที่สุดสำหรับรุ่น 5Sคือระบบเปิดหน้าจอด้วยการอ่านลายนิ้วมือแทนที่จะเป็นการกดรหัสแบบเดิมนอกจากนั้น Apple ยังนำระบบการจำลายนิ้วมือไปใช้กับคำสั่งซื้อสินค้าเช่นอีบุ๊กและเพลงเพื่อดาวน์โหลดลง iPhone ด้วยหนังสือพิมพ์ Washington Post รายงานว่า Apple น่าจะตั้งใจพัฒนาเทคโนโลยีอ่านลายนิ้วมือมาตั้งแต่ที่ซื้อบริษัท Authentech ที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านนี้เมื่อปีที่แล้วด้วยมูลค่าเทคโอเวอร์356ล้านดอลลาร์ทั้ง iPhone 5S และ 5C มีซอฟต์แวร์ถ่ายรูปใหม่ที่ยกระดับความคมชัดและความสามารถในการถ่ายเมื่อมีแสงจำกัดได้ดีนะครับ Apple เปิดให้จอง iPhone ทั้ง2รุ่นออนไลน์ตั้งแต่วันที่13กันยายนและจะวางจำหน่ายที่ร้าน Apple Store ในสหรัฐวันที่20กันยายนเช่นกันครับส่วนราคารุ่น 5C หลากสีเริ่มต้นที่99ดอลลาร์และ 5S เริ่มต้นที่199ดอลลาร์ครับราคาที่ว่านี้เป็นราคาที่ผู้ใช้ต้องทำสัญญาเป็นลูกค้าบริษัทให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับและที่จบไปก็เป็นรายงานข่าวธุรกิจวันนี้ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน